Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 19 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës thonë se nuk mund të zbatohet asnjë marrëveshje që nënshkruhet në emër të Kosovës, por pa institucionet e saj. Duke u shprehur për situatën aktuale në Kosovë, eksperti austriak Helmut Kramer postierash thotë:
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike.
Policia Serbisë ka gjetur armatim në Konçul, thot ministri brendshëm Ivica Dačić. Deklarata e Sali Berishës nuk është kundër Serbisë, por angazhim për integrime rajonale dhe evropiane, thot Ministria Jashtme e Shqipërisë. Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 95 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Tiranë, Kosova është faktor paqe dhe stabiliteti rajonal. Lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave është parakusht për hyrje në Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Deklarata ishte në përgjigje të reagimit të Beogradit zyrtar dhe disa deklarimeve të kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha për Bashkimin e Kombit. Mëtej në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se në bazë të politikës së Shqipërisë është integrimi euroatlantik i vendit, i Kosovës dhe i gjithë rajonit. Në këtë kuptim, bashkëpunimi rajonal është parakusht për integrimin evropian, theksohet në reagimin e diplomacisë shqiptare. Lidhur me të njëjtën deklaratë, drejtori politik në Ministrinë e Jashtme të Malit të Zi, Vesko Garçevic, ka thënë se media duhet të përmbahen nga interpretimi i gabuar i deklaratës së kryeministrit Sali Berisha mbi nevojën e bashkimit të shqiptarëve që jetojnë në territore të ndryshme. Beograd, Ministria e Brendshme e Serbisë njofton se policia ka zbuluar armë të palishme në jug të vendit pranë kufirit me Kosovën. Armët janë gjetur në një depozit të nëndhenshme nafte. Ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić tha se në mesin e armëve të gjetura në Konçul kishte bomba, mina toke, raketa hedhës, pushk, armë automatike dhe municion. Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu ka dekretuar sot ambasadorin e parë të Republikës së Kosovës. Ai është Vilson Mirdita, i cili do të marrë postin e ambasadorit të Kosovës në Gjermani. Për afro një vit, Mirdita ka qenë ngarkuar me punë në Berlin. Ditëve në vijim, Sejdiu pritet të akreditojë dhe ambasadorët në 17 ambasadë të tjera të Kosovës që pritet të jenë funksionale gjatë këtij viti. Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka vlerësuar kontributin e Bashkimit Demokratik për integrim në zhvillimet e brendshme në Maqedoni. Berisha ka theksuar edhe raportet shumë të mira mes Shkupit dhe Tiranës. Komentet e mësipërme u bënë në takimin e zhvilluar sot me Zotin Berisha dhe kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Bagdad, së paku 95 persona kanë humbur jetën e mbi 550 të tjerë janë plagosur nga një mori sulmesh gjatë ditës në Irak. Dita e sotme ka qenë më e përgjakura në Irak që nga tërheqja e trupave amerikane nga qytetet qershorin e kaluar. Disa nga sulmet kanë ndodhur pranë ndërtesave të një numri ministrish. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë ishte në mesin e të mbjetuarve nga sulmi pranë ministrisë jashtme.
Sulmi
më i dhunshëm dhe me më shumë viktima ishte ai pranë ndërtesës së ministrisë jashtme. Ishte një kamion i mbushur me sasi të mëdha lëndë shpërthyese. Personalisht kanë parë 40 kufomba, mbi 800 makina në parkingjet aty afër u dëmtuan në rënd, thotë Saad Kamel, korrespondent i shërbimit irakian në Radion Evropa e Lirë. Bruxelles, shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen përmes një letre dërguar presidentit rus i shpreh ngushëllimet për sulmin e përgjakshëm terrorist në ngushëti. Humbja tragjike e jetëve nënvizon edhe një herë rrezikun e madh që paraqit për të gjithë ne terrorizmi, thuhet mes të tjerash në mesazhin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për shefrin e Kremlinit Medvedev. Pak ditë më parë mbi 20 veta humbën jetën nga një sulm vetvrasës në ngushëti. Gjatë ditës presidenti rus Medvedev tha se terroristët në veri të Kaukazit duhet të vriten pa emocione dhe pa hezituar. Pragë, sot është dita botërore e punëtorëve humanitar. Ky është viti i parë që Kombet e Bashkuara shënojnë ditën në fjalë. Me këtë rast, komisioneria e Organizatës e Kombeve të Bashkuara për refugjatët, Navi Pillay, ka vlerësuar lart kontributin e punëtorëve humanitar. Ajo e cilësoi punën e këtij grupi si thelbësore pasi mundson mbijetesën për mira viktima në raste krizash. Kjo ditë përkon me datën kur 6 vite më parë 22 punonjës të Kombeve të Bashkuara humbën jetën në Bagdad si pasojë një sulmi ndaj qendrës së kësaj organizate në Irak. Los Angeles, ikona e popit Michael Jackson do të varroset në fund të këtij muaji. Varrimi do të përkojë me datëlindjen e Michael Jacksonit. Këtë vit Jacksoni do të mbushte 51 vjeç. Familja e këngëtarit tha se Jackson do të varroset me 29 gusht në një ceremoni të ngushtë familjare. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet të emisionit, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Faqi kanë përsëritur edhe sot qëndrimin se nuk mund të zbatohet asnjë marrëveshje që nënshkruhet në emër të Kosovës, por pa institucionet e saj. Këto komente Sejdiu e Faqi i bën pas takimeve që zhvilluan me kryeministrin e Republikës së Çekisë Jan Fischer, i cili sot vizitoi Prishtinën. Nesër pritet që udhëhecit kosovar të bisedojnë me shefin e Ulexit Yves de Kermabon, lidhur me disa protokole bashkëpunimi që misioni BE-s synon të nënshkruaj me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu thotë se në takim me zotin Kermabo do t'i bëhet me dije se institucionet do t'a respektojnë kushtetutën dhe pakun e Atisarit dhe nuk do të pranojnë marrëveshje që bien dësh me këto dokumente.
Natyrisht do të paraqesim qëndrimin që kemi prezantuar deri tash, atë që mbështetet në kushtetutën e Republikës, në ftesën që i kanë bërë Oleksi që të jetë në Kosovë dhe besoj që s'ka kësht kuptim. Më rëndësish që ne do të bashkëpunojmë, do të shohim edhe do të prezantojmë qëndrimet më të mira për Kosovë.
Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi është shumë i drejtë për drejtë duke pohuar se vetëm institucionet e Kosovës kanë autoritetin e nënshkrimit të marrëveshjeve me vende tjera. Çdo marrëveshje që nuk do të ratifikohet nga Prishtina për Kosovën do të jetë e papranueshme, ka thënë kryeministri Thaçi.
Për dokumentet që dalin nga institucionet e Kosovës, institucionet e Kosovës e marrin përgjegjësinë. Për dokumentet të cilat është menduar të punohet diku tjetër jashtë institucionit Kosovës, e kanë refuzimin e plot të institucionet të Republikës e Kosovës, e kanë pasur refuzimin edhe dje, edhe sot të takeni edhe nesër.
Komentet e liderëve kosovar pasuan takimet që ata zhvilluan sot me kryeministrin e Çekisë Jan Fischer. Ky i fundit tha se çmon të lartë për kushtimin e institucioneve të Kosovës për të ndërtuar një shtet demokratik i cili respekton të gjitha komunitetet që jetojnë në të.
I would like to stress the Czech Republic is ready to continue with the
Do të dëshiroja të theksoja se Republika e Çekisë është e gatshme si tani ashtu edhe në të ardhmen që të përmbush zotimet që ka marrë si anëtare e NATO-s dhe pashtu si një vend pjesëmarrëse në kuadër të KFOR-it, duke pasur parasysh edhe transformimet e KFOR-it në vitet e ardhme, ka thënë kryeministri Fischer. Ndërkaq lidhur me raportet Kosovë-Serbi, Fischer tha se vendi i tij do të dëshironte që kjo pjesë e Evropës të ketë një perspektivë të qartë evropiane. Ndryshe, udhëhecit kosovar pritet që të ulen nesër në një tavolinë bisedimesh me shefin e Eulexit Yves de Kermabo për të biseduar në lidhje me marrëveshjet që misioni BE-s synon të nënshkruaj me Serbinë, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me vendosjen e bashkëpunimit policor që kanë si qëllim shkëmbimin e informatave për luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës, kalimeve të paligjshme kufitare, trafiqeve me qenjet njerëzore dhe çështje tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike, thot postierash Helmut Kramer, profesor në Universitetin e Vienës dhe ekspert për çështjet e Ballkanit. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, eksperti Kramer shprehet se gjendja në Kosovë është e rëndë, edhe për shkak të korrupsionit dhe të paaftësisë së Bashkimit Evropian. Sipas tij, ndërmjet Serbisë dhe BE-s ka marrëveshje sekrete. Me ekspertin Helmut Kramer ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Kramer, bazuar në njohjen tuaj, mund të bëni një përshkrim për mbledhjes gjendjes aktuale në Kosovë?
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike. Kjo vjet re më së shumti në fushën ekonomike dhe sociale, por edhe në problemet me kriminalitetin. Pos këtyre ka një pakënaqësi të thellë të qeverisë në Prishtinë ndaj politikave të fundit të Ulexit.
Të mbetemi tek raportet qeverie ULEX. ULEXi po përpiqet të arrijë marrëveshje me Beogradin rreth bashkëpunimit policor. Çfarë është kundërshtuar nga qeveria pasi nuk është përfshirë në proces? A besoni se prania evropiane dhe BE-ja në përgjithësi kanë strategji të qartë ndaj Kosovës?
Jo, nuk mendoj se kanë. Politika e Bashkimit Evropian në Kosovë është politikë reaguese ndaj atyre që ndodhin dhe që dominohet nga parimi i stabilitetit. Kjo do të thotë që BE-ja është e butë me Serbinë, çfarë është shumë negative për qeverinë në Prishtinë.
This is very bad for the Pristina government.
Në këto kushte çfarë mbetet të bëjë qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian që të mund të ndryshojnë gjendjen?
Because it looks like a limbo. Ja, kështë, Prishtina sajtis...
Prishtina zyrtare nuk është shumë aktive, aty vazhdon të sundoj politika bazuar në idenë se kanë mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara. Klasa politike në Kosovë është shumë e shqetësuar për të siguruar e forcuar zonat e pushtetit dhe ndikimit personale, se sa të ndërmarë nisma aktive dhe konstruktive.
Mbetemi tek mënyra e qeverisjes në Kosovë. Në raportin tuaj të pakove më parë thoni se korrupsioni është në problemet kyçe. Sipas jush, në çfarë shkallë është i përhapur korrupsioni dhe çfarë kërcënimi paraqet për demokracinë në Kosovë?
Korrupsioni është problem pothuajse në çdo vend, përfshirë edhe vendet e zhvilluara. Do të kujtoja këtu rastin e Italisë. Në Kosovë korrupsioni po pengon klasën drejtuese që të orientohet drejt qëllimeve të përbashkëta të shoqërisë dhe vendit. Ekzistojnë këtu edhe disa ndikime nga tradita. Tek korrupsioni ndikon edhe mënyra klanore të menduarit apo e zonave të ndikimit. Është një gjendje vërtet katastrofike.
Katastrofik është një përcaktim i rëndë, mund ta elaboroni më konkretisht në ndimin tuaj?
Po, të zhvillosh një vend si Kosova që cilësohet si shteti pa përfunduar, ku një pjesë e territorit kontrollohet nga Serbia, është një punë shumë e vështirë. Nëse shtojmë këtu nivelin shumë të ulët të zhvillimit ekonomik dhe perspektivën po ashtu të dobët të këtij zhvillimi, situata bëhet më e qartë. Ekziston nevoja për një politikë realiste nga qeveria, çfarë nuk po ndodh në realitet.
Realistic policy on parts of the governing class, and this is just not happening.
A shihni ndonjë shpresë në mesin e klasës politike në Kosovë, ka të tillë që do të sillni çështje të reja në qeverisje dhe në zhvillimin e vendit?
Për fat të keq jam pesimist. Këtu ndikon së tepërmi edhe strategjia e Bashkimit Evropian, e cila për momentin është shumë kontradiktore. Misioni i Eulexit po përpiqet të zhvillojë rendin dhe ligjin pa pranuar pavarësinë e vendit. Ka edhe shumë elementë të tjerë që e bëjnë pamjen të zymt.
A very pessimistic outlook.
In your opinion, sipas jush, e ka dëmtuar në ndonjë mënyrë vënia ndërkombëtare mënyrën se si është zhvilluar demokracia në Kosovë pas vitit 1999?
Nga një anë kemi të bëjmë me një rast të suksesshëm në kuptimin që janë ngritur institucionet politike të pranuara nga popullësia dhe zgjedhjet janë mbajtur rregullisht. Megjithatë mungon një kulturë politike demokratike dhe aktive.
Lacking is a kind of a democratic active political culture.
To go back to the current situation in Kosovo, se Kosova është shteti pa përfunduar dhe i ndar, cilat janë gjasat që Kosova të shndërrohet në shtet unik?
Mendoj se shpresat që të ndodhë një gjë e tillë janë në afat të mesëm apo të gjatë. Është shumë e rëndësishme që qeveria serbe të pranojë procesin në Kosovë. Bashkimi Evropian ka mundësi që të ushtrojë presion mbi Beogradin, pasi Serbia është shumë e interesuar të antarësohet në Bashkimin Evropian. Kemi të bëjmë me një situatë të vështirë ku nga një anë kemi pavarësinë e Kosovës dhe nga ana tjetër kemi humbjen e krenarisë serbe. Këtu duhet thënë se Beogradi ka pasur disa suksese në raport me Kosovën. Mbetet të shpresojmë se Beogradi do të zhvillojë një politikë më realiste dhe më pragmatike në raport me Kosovën.
A shihni ndonjë sinjal që Bashkimi Evropian po zhvillon politikë kushtëzuese ndaj Serbisë në raport me qasjen e Beogradit ndaj Kosovës?
Jo, nuk e kemi një politikë të tillë. Kjo nuk e ndihmon as qeverinë në Prishtinë, e cila e sheh se ka marrëveshje sekrete ndërmjet Beogradit dhe Bashkimit Evropian. Së fundi kemi përpjekje për marrëveshje në fushën e policisë, çfarë ka arritur shqetësimin e Prishtinës, pasi nuk janë informuar apo këshilluar për një gjë të tillë. Në raportin ton të para pak javësh, kthemi se duhet të ketë një rrëbërje të strategjisë evropiane në Kosovë, si ajo e Eulexit, por edhe strategjia e përgjithshme e Bashkimit Evropian.
Përse nuk po ndodh një gjë e tillë? A mund të thuhet se politika evropiane është naive me gjithë faktin që prej dy dekadash është e përfshirë në teren? A ka nxjerr Bashkimi Evropian mësime nga përvojat e shkuara, përfshi këtu edhe Bosnjën?
Besoj se është e trishtueshme. Këtu do të kujtoja shprehjen se me sa pak mençuri qeverisë eskavatori. Diplomatët dhe politikanët përgjegjës janë shumë të shkëputur nga realitetin e Kosovë. Ata madje ende besojnë se po e sjellin Ballkanin perëndimor drejt lirisë dhe demokracisë. Problemi është se ata nuk kanë njohuri për kulturat vendore apo historinë e rajonit. BE-ja po dërgon në teren një klasë birokratësh që janë në pozitë të privilegjuar atje, por që nuk e kuptojnë pse janë atje dhe nuk e dinë se çfarë po bëjnë.
Tekstin e intervistës me ekspertin Helmut Kramer mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të partive opozitare LDD dhe AKR kanë në shqetësime se nuk do të ndryshojë vendimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vendosjen e kamerave për zgjedhjet lokale në Kosovë në muajin nëntor. Megjithatë, sipas tyre vendimi KQZ-s për të diskutuar përsëri për këtë çështje në një mënyrë paraqet sukses. Përfaqësues të KQZ-s megjithatë thonë se vendimi do të merret sipas ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Shefi i shtabit elektoral të Lidhjes Demokratike të Dardanis, Said Tolaj Sharon.
Ne jemi skeptik që KQZ-ja ka më ndryshu diçka për të mirë, të marë parasysh faktin se Partia Demokratike e Kosovës, që i ka dy përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e ka bënë një farë formë marrëveshje me përfaqësues e partive minoritore që janë KQZ, dhe po votojnë e kundër vendosjes së kamerave, çka do thotë se këto vota, domethënë që dy përfaqësuesi ka Partia Demokratike e Kosovës, dhe votat e përfaqësuesve minoritar, domethënë po përbëjnë shumicën e votave në Komisionin e Qendror Zgjedhor.
Ngjashëm konsideron edhe përfaqësuesi Aleancës Kosova e Re në KQZ Fadil Maloku, ai pohon se është rëndësishme që kjo çështje është rikthyer në shqyrtim, por sipas tij nëse ajo futet sërish në votim, do të përmbyset.
Kjo është po jente, domethënë PDK-ja ka dy përfaqësues, dhe minoritetet janë 4 përfaqësues 6, ndërsa ne në anën tjetër që i kem qenë të interesuar të hyj ky, domethënë të bëhet monitorimi me kamera, kanë qenë përfaqësuesi i LDK-s, i LDD-s, i Aleancës Kosova e Re dhe i Aleancës për Armërinë e Kosovës, domethënë 4 me 6. Kështu që kur të marrim me numra, ata faktikisht ne e humbim, por qëllimi im ka qenë që edhe një herë ta rikthej, dhe unë po them sinqerisht kjo është një sukses, jo për AKR-n, jo për mua, por një sukses që edhe një herë u kthynë shërtim dhe në agent të bisedave, çështja e vendosjes kamerave.
Përfaqësuesit e partive të komuniteteve të ndryshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë të prirur të votojnë kundër kamerave në zgjedhje, thot Maloku, sepse sipas tij atyre u konvenon kjo qeverisje.
Është logjikshme që këta prej shefave tyre, po them për herë të parë juve publikisht, që këta të ndikuar nga shefat e tyre, ministra, të parti minoritare të votojnë kundër vullnetit tyre. Domethënë, thjesht ideja është që edhe më tej të ruhet ky konfigurim, kisha me thonë, politik, për shkak se transparenca është e frikshme.
Nga ana tjetër, drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pohojnë se në njëra nga mbledhjet e radhës do të shqyrtohet mundësia e vendosjes e kamerave. Nesrin Lushta, kryetare KQZ-s, thotë se kjo çështje varet kryesisht nga antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votat e tyre.
Për këtë nuk mund të them asgjë konkretisht, për arsye se do të shqyrtohet prapë, domethënë nga të gjithë antarët e KQZ-s në një nën mbledhjeve të arshme. Andaj, nuk mund të them asgjë ma konkretisht. Në vërtet, kjo në varet prej antarve të KQZ-s.
Zonja Lushta thot se të gjitha vendimet të cilat do të merren nga KQZ-ja dhe antarët e saj që vinë nga partitë politike, do të jenë në bazë të rregullave ligjore.
Vendimi do të miret ashtu si e kërkon rregulla e punës së brendshme. Se ka nevojë do të votohet. Nuk ma merr mendja që do të merr shumë kohë. Për arsye se në mbledhjen e djeshit ne vendosëm që to dy këshilla sa më parë të shqyrtojnë çështjet e reja, propozimet e reja dhe të dalin me propozim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia paraqet probleme edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë përfaqësuese serbë në këtë pjesë të Kosovës. Analistët në Prishtinë mendojnë se problemet ekonomike të serbëve në pjesën veriore janë shkaktuar nga zvoglimi financimit për strukturat paralele serbe nga Beogradi. Qytetarë shqiptar nga lagja e Bosnjakëve thonë se institucionet e Kosovës duhet të ofrojnë atyre mbështetje politike dhe ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Zyrtarja për marrëdhënie me publikun në departamentin për punësim në Mitrovicën Veriore Natasha Milenkovic pohon se vetëm në pjesën veriore të këtij qyteti 9000 persona të profesioneve të ndryshme figurojnë në listën e të papunëve.
Megjithatë, ovaj broj nezaposlenih lica te iz meseca u mesec je promenljiv.
numri të papunëve nga muaj në muaj ndryshon për arsye se çdo muaj lajmëron persona të rinj që i përmbushin kushtet ligjore për punësim. Ndërkohë ka persona të caktuar që për arsye të ndryshme nuk mund të mbeten edhe më tutje në regjistrat e të papunëve, kështu që pasqyra ndryshon nga muaj në muaj, shprehet Milenkovic. Edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, vazhdojnë të funksionojnë të ashtu quajturat institucione paralele serbe si Posta e Telekomi, ndërmarrja publike komunale, Elektroekonomia e Serbisë apo bankat komerciale që punësojnë një numër të madh të popullsisë serbe. Analistët në Prishtinë thonë se financimi i strukturave paralele serbe të kësaj pjese nga Beogradi zyrtar është zbehur kohëve të fundit për shkak të krizës ekonomike globale e cila ka prekur edhe Serbinë. Analisti Ilir Deda thotë se në vitin 2008 nga buxheti për projekte infrastrukturore prej 1.3 milion eurosh, qeveria serbe kishte investuar rreth 1.1 milion euro vetëm në veri, ndërsa prej 2.9 milion eurosh të parapara për vitin 2009, Serbia ka ulur buxhetin për 80%.
Nuk ka pas ndikim pozitiv ekonomik të ashtu quajturit investimet Serbisë, sepse ato edhe në një fond i cili është përmendur i Serbisë për Kosovë, ka qenë më shumë i dedikuar në shpërlarje të parave se sa për mirësim të jetës qytetarëve serb.
Mirpo banori i pjesës veriore të Mitrovicës, Bora Milojević, thotë se qytetarët e tjerë, të cilët nuk janë të punësuar në institucionet serbe, ballafaqohen me probleme të cilat vështirësojnë jetën e tyre.
To e to. I veçina 70% ljudi uglavnom tako žive.
Kjo është kjo. Shumica e njerëzve kështu jetojnë në kushte të tilla. Ata që kanë fat të gjejnë punë në shtëpi të shëndetit apo në arsim e kanë mirë, e ata që nuk munden mbeten kështu, thot Milojević. Banorët shqiptarë të veriut të Mitrovicës ndërkaq që mendojnë ndryshe. Përfaqësuesi i lagjës së bosnjakëve Adem Mbripa thot se për dallim nga serbët, banorëve shqiptarë të veriut u mungon mbështetja e pushtetit në aspektin politik dhe atë ekonomik.
Insistojmë, punojmë në atë për liberalizimin e qarkullimit, si të shqiptarëve ashtu edhe të serbëve. Serbët e kanë atë liri, shqiptarët ende nuk e kanë. Mirë, po qeveritarët, politikanët tanë vetëm deklarohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjatë këtij viti në Kosovë janë plaçkitur 6 banka komerciale. Më së tepërmi në shënjestër të plaçkitësve ishte ProCredit Bank. Policia thotë se kjo është shqetësuese dhe në këtë aspekt po përgatitet një sistem i ri i alarmimit me lidhje të drejtpërdrejtë me policinë. Ekspertët për sistemin bankar thonë se kjo mund të ndikojë që qytetarët të mos deponojnë në banka, por në ProCredit Bank thonë se nuk ka arsye për shqetësime. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thosë në të gjitha rastet, bankat janë plaçkitur gjatë ditës dhe nën kërcënimin e armeve dhe mëdhenjeve materiale. Lidhur me këtë, Kamberi pohon se policia ka arrestuar disa persona si të dyshuar, por deri me tani asnjë rast nuk është zbardhur plotësisht.
Është duke u punuar në të gjitha rastet veç e veç, ku hetuesit policor janë duke u marrur me rastet e grabitjeve, janë në proces të analizimit të gjurmëve dhe dëshmive të gjitura në vendin e ngjarjes, apo edhe të gjësendeve të cilat janë konfiskuar. Gjithashtu janë në proces të analizimit se cili rast veç e veç, por edhe të gjitha rastet së bashku për të shikuar nëse rastet e ndodhura kanë ndonjë ndërlidhje ndërmjet vete.
Por ekspertë ekonomisë nuk janë të kënaqur me veprimet e deritashme të autoriteteve kompetente për zbardhjen e rasteve. Flamur Keqa, njohës i sistemit bankar, thotë se plaçkitja e institucioneve financiare mund të rrezikojë mjetet e deponuara të qytetarëve të Kosovës.
Rreziku potencial i cili po ekziston dhe ende nuk ka ndonjë siguri të mirëfillt në këtë drejtim, mund të ndikojë shumë që qytetarët e Kosovës të mos deponojnë mjetet e tyre në këto banka, të cilat sipas momentit të ekzistues paraqitet si banka të cilat nuk janë të sigurta për të menaxhuar gjithsesi për të ruajtur mjetet e qytetarëve.
Ndryshe, vetëm gjatë këtij viti ProCredit Bank është plaçkitur 4 herë. Florin Lila, zëvendës drejtori i përgjithshëm në këtë institucion, megjithatë i siguron klientët se mjetet e tyre janë të sigurta.
Këto plaçkitje nuk kanë asnjë efekt më të voglin përveç efektit stresues dhe shqetësues, cilën nuk e dojmë dhe të tak që ta përjetojë as kush, as punëtor ton, as klientela. Për sa i takon afroizmit, nuk ka kurfar efekti negativ në afroizmin e bankës, kështu që nuk ka kurfar nevojë të shqetësohet asnjë klient i bankës tonë për mjetet e tyre.
Pas këtyre rasteve, policia e Kosovës ka formuar një grup të veçantë punues që ka të bëjë me sigurinë nëpër banka. Ky grup punues, sipas Sabrie Kamberit, ka marrë vendim që të krijohet sistemi alarmues i bankave, i cili do të ketë lidhje direkt me policinë.
Gjithashtu, policia është takuar edhe me përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës. E gjithashtu është bajtë edhe një takim tjetër me stafin teknik të bankave. Ideja e formimit të grupit punusës është që të shikohet sistemi alarmimit nëpër banka, mënyra e bashkëpunimit me policinë dhe uniformimi i sistemit alarmues nëpër banka.
Sidoqoftë, grabitja e fundit e armatosur ka ndodhur në bankën në LB Prishtina, e cila gjendet në rrugën Nëna Terezë në qendër të kryeqytetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot u mbushën 20 vjet nga një ngjarje në kufirin ndërmjet Austrisë dhe Hungarisë, e cila shihej si fillim i rënjes së perdes së hekurt ndërmjet lindjes së perëndimit. Në 19 gusht 1989, qindra gjerman të lindjes kishin mundësi të largoheshin nga Hungaria për në Austri, me që autoritetet hungareze nuk bënin asgjë për t'i ndalur. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Duke të jetë një livadi zakon shumë ferme në një fshat në Evropën qëndrore, por kë ka qenë vendi ku perdja e hekur që ndau Evropën aq mizorisht për më shumë se 4 dekada, filloi të thërmohet. Livadi shtrihet përgjatë kufirit austro-hungarez në periferit të qytetit hungarez Sopron. 20 vjet më parë, në 19 gusht të vitit 1989, ishte vendi i piknikut pan-evropian i organizuar nga opozita hungareze. Nën frymën e politikës së re të hapjes të paraqitur nga lideri sovjetik Mihail Gorbachev, Hungaria dhe Austria u pajtuan që të hapin kufit e tyre në Sopron për 3 orë në ditë, gjë që mundsoi një shkëmbim të aranzhuar përshëndetjesh mes popullatave lokale nga të dy anët e kufirit. Por të nxitur nga organizatorët hungarez, qindra gjermano-lindor arritën në kufi, kujton komandanti rojeve kufitare i asaj dite, Arpet Bella. Ai kishte parë një masë prej qindra njerëzish që vinin drejti nga ana hungareze, përfshir gra, fëmijë si dhe pleq. Ishte e qartë se ata synonin kalimin e kufirit. Marr parasysh faktin se në fuqi ishte ende urdhri që kufitarët të çullonin në çdo kënd që mundoi të kalon të kufirin ilegalisht, Bella thot se janë dashur disa sekonda për të vendosur të qëlloj apo jo. A ju bind urdhri të ndërgjegjës së ti dhe i la të kalojnë. Rojet e ti shikonin anën tjetër, ndërsa turma lëkunde ka përëndimi.
Azok a képek, amit ott túloldalul láttam, azok valami elképesztő.
Ajo që pash në anën tjetër ishte mahnitëse, kishte njerëz që nga paniku vraponin edhe pasi kishin kaluar në tokën austriake. Ka pasur njerëz që ishin ulur në anën tjetër të kufirit dhe ose qanin ose qeshnin. Kishte shpërthim të lloj-llojshëm të emocioneve, rrëfen Bella. Njëri nga gjermano-lindorët i pranishëm në ato momente dramatike ishte Dietmar Pogutke, atbot student 26 vjeçar.
Ich lauf dann da durch durch dieses Loch und dann steht ein Österreicher und meint herzlich willkommen in der Freiheit.
Un kalova nëpër këtë grop dhe atje ishte një austriak që thoshte mirë se vjen në liri, ndërsa në duar mbante një tel me gjëmba si trëndafil. Nuk mund të besoja. Në mendjen time un prisja një mur të parë, pastaj të dytin e kështu me radhë. Por ai më tha tashmë je në Austri. I thash s'ka mundësi. U ktheva edhe një herë dhe eca ngadalë ka kufiri duke pretenduar se kisha bërë një ikje të vështirë. Çdo njeri duar trukiste dhe ishte i lumtur, shprehet Pogutke. 20 vjet më pas, presidenti hungarez Laszlo Soljom, kryeministri Gordon Bajna dhe kancelarja gjermane Angela Merkel kujtojnë këtë ditë mu në këtë vend. Soljom zbulon një plak përkujtimore që shënon për vjetorin. Kryeministri hungarez jasaj kohë Miloš Nemet ka thënë se ngjarja më donte të vë në sprov fjalet e Gorbachovit, se ai nuk do të intervenonte ushtarakisht për të ndalur lëvizet e njerëzve në përkufi. Në këtë ngjarje, lideri sovjetik e mbajti fjalën. Kufiri perëndimor i Hungarisë u hap në të vërtetë më 11 shtator, duke lejuar kalimin nëpër të 50.000 refugjatëve gjermano-lindor deri më 7 tetor pa ndonjë intervenim sovjetik. Pak kohë pas kësaj, në nëntor të vitit 1989, Muri i Berlinit që ndante Gjermaninë perëndimore nga lindja komuniste u rrëzua.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam. Zyrtarët më të lartë të Kosovës së thonë se nuk mund të zbatohet asnjë marrëveshje që nënshkruhet në emër të Kosovës, por pa institucionet e saj. Duke u shprehur për situatën aktuale në Kosovë, eksperti austriak Helmut Kramer postirash tha:
Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë e paqëndrueshme dhe kritike.
Nga disa sulme në Irak janë vrarë së paku 95 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.